Ситуацията в парното в София ще се нормализира в следващото денонощие, увери шефа на столичната топлофикация. Авария в Стомана Индъстри, завода работи на минимална мощност. Повдигат обвинение срещу кмета на Хасково.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Украина прави всичко възможно за възстановяване на доставките на руски газ към европейските държави в обема към 31 декември 2008 година. Това заяви посланика на Украина в София Виктор Калник. Той припомни, че 12 европейски държави имат проблеми с газа, като за 9 от тях доставките са напълно прекъснати. Русия изпробва върху Европа нов вид оръжие, коментира Виктор Калник. Той подчерта, че Украина няма финансови задължения към Газпром за газа, който е потребявала през миналата година и е напълно готова да приеме международни наблюдатели на пунктовете за транзит на руски газ към Европа. Посланникът съобщи още, че през миналата година Украина е плащала 179 долара за 1000 кубически метра газ, като цената за транзита към Европа е била 1,60 долара. Информация на Евгения Марчева. Топлофикация София премина критичния период. Температурата в инсталациите е по-висока с 10 градуса от вчерашната. Това каза тази сутрин в Дарик кафе изпълнителният директор на дружеството Петко Милевски. Той изрази надежда, че максимум до 30 часа ситуацията с парното ще се нормализира въпреки спрените доставки на газ. Разликата в температурите на парното и топлата вода в различните квартали на София Милевски обясни с техническите параметри на уредите. Той допълни, че столичната топлофикация разполага с достатъчно количество мазут, за да не останат клиентите и на студено.
Ние се стремиме да подаваме еднакво количество топлина или топлина с еднакви параметри във всички части на София, за да бъдат равнопоставени гражданите на София и да не създадем допълнително напрежение. Но това са техническите проблеми, които са нормални при преминаване на други релси.
Как се вървят така доставките на мазут? Очаквате ли проблеми?
По принцип ние разполагаме с 5-дневен резерв от гориво, който вече консумираме. Изконсумирали сме така двудневния запас. Обаче веднага искам да ви уверя, че ние запълваме тези 5-дневни запаси и днеска сутринта 42 цистерни от Лукойл Бургас пристигат и вече част от тях се разтоварват на нашите разтоварища. Утре пристигат още 3000 тона 62 цистерни, така че ние сме в процес на запълване на запасите и няма опасност поне от гледна точка на онова, което сме платили на Лукойл, тъй като Лукойл е частна фирма все пак и никой не може да я принуди безплатно да дава енергия и да дава мазут. Затова аз бих така напомнил и призовал гражданите, наши клиенти, да проявят инициатива по отношение на плащане на сметките, тъй като този паричен ресурс веднага трябва да отиде за гориво.
Преминаването на различни видове гориво няма да се отрази на сметките за парно, каза още Петко Милевски. Той изрази надежда, че до няколко дни газовите доставки ще бъдат възобновени и топлофикация може отново да заработи в нормалния си режим. Слушатели на Дарик и читатели на Дарик Нюс продължават да сигнализират и тази сутрин за студени радиатори в домовете си, въпреки уверенията на изпълнителния директор на топлофикация София Петко Милевски, че температурата в инсталациите тази сутрин е с 10 градуса по-висока от вчерашната. Тази нощ заради намалено подаване на газ е настъпила авария на промишлен водопровод в цех на дружеството Стомана Индъстри. Това съобщи директора на дирекция производство и планиране в дружеството Константин Стаменов. Течовете са отстранени и е предотвратено увреждане на оборудване за милиони левове. Завода работи на минимална мощност, спряно е производството в три цеха. В електростоманодобивния цех работи само една пещ. Предприятието получава по 4000 кубически метра газ на час при необходими 13 000 кубически метра на час. В 75 училища в страната е преустановен учебния процес заради измерени ниски температури. Днес не се провеждат учебни занятия в 25 общински училища на столичната община. В София няма да се учи в 13 училища, в София област в 8. В Пловдив в 3, Плевен 2 училища, Пазарджик 30, Добрич в 19 училища. Наш слушател сигнализира за провеждане на учебни занятия в училище Свети Свети Кирил и Методий в Брегово, Видинско, при температура от 8 градуса в класните стаи. Ученици от 11 клас в училището се оплакват, че вече трети ден влизат в час в студени класни стаи. Няма опасност от авария в Неохим Димитровград. За да бъде гарантирана безопасността на инсталациите в завода, са необходими между 3500 и 4000 кубически метра природен газ на час с налягане над 15 атмосфери. Вчера подаваните количества газ към Неохим бяха на санитарния минимум. След внезапното спиране на доставките на газ във вторник, торовия завод в авариен порядък изведе мощностите си от експлоатация. 3500 кубически метра газ на час ще бъдат подавани към Неохим. Това гласи подписаната от икономическия министър Петър Димитров заповед, която въвежда ограничителен режим в потреблението на природен газ за цялата страна. Още по темата Неохим от Русица Александрова.
Неохим няма друга алтернатива, освен синьото гориво. То е крайно необходимо, защото не трябва да се допуска замръзване на инсталациите за производство на амоняк, азотна киселина и амониева селитра. Съобщи Ангел Ангелов, заместник директор в предприятието.
Проблема е спирането, изчезването на гъста, тъй като при нас гъста се използва един път за технология, един път като горивен, топливен елемент. И когато нямаме необходимото време да реагираме за спиране, може да се постигне до взривни концентрации на природна газ и най-лошото.
Тази опасност съществува ли все още?
Не, тази опасност към настоящия момент не съществува. Комплексът е обезопасен, него е по-нататъчен безопасен пристой. На нас също ще са ни необходими едни количества газ, без която не можем. На нас са ни необходими газ 3500-4000 нормални кубични метри на час с налягане минимум 15 атмосфери.
За сега дежурните екипи в комбината успяват и правят всичко възможно, за да гарантират безопасността на инсталациите, и опасност за населението на Димитровград, а и на Хасково няма.
Това са обедните новини на Дарик Радио. Още новини от страната. Обвинение за получени от фирма изпълнител на общинска поръчка пари ще бъде предявено днес след обед срещу кмета на Хасково Георги Иванов. Става дума за 5000 лева, преведени по сметка на градоначалника в периода около местните избори през 2003. Парите са внесени от фирма Дусман, която доставя храна на детските и социални заведения в общината. Преписка по този случай веднъж вече е била образувана и прекратена. Тогава Георги Иванов е коментирал, че не е използвал средствата от фирмата в предизборната си кампания и те са върнати на Дусман. Георги Иванов потвърди пред Дарик, че е получил призовка и днес лично ще се яви в полицията, за да се запознае с повдигнатите обвинения. Информация на Люба Асенова. Софийския градски съд отложи делото срещу бизнесмена Марио Николов и още 8 души, обвинени в източване на средства по програма САПАРТ. Делото бе отложено заради отсъствието на трима адвокати, които са в отпуск. Според обвинението, Марио Николов и останалите подсъдими са извършвали измами чрез фалшиви документи за внасяне на машини за месопреработка от чужбина. Машините са били купувани на старо, но са описвани и представени като нови. По този начин са били източени близо 8 милиона евро от европейските пари. Софийския военен съд върна за ново разследване делото срещу бившия началник на столичния КАТ Илия Илиев. Причината – съществени грешки в обвинителния акт. Илиев е обвинен в това, че не е предал на прокуратурата преписките срещу 26 пияни шофьори. Павел Хаджиев с подробностите.
Фактологични грешки в обвинителния акт, че само за датата на престъплението върнаха делото за ново разлеждане в Софийската военно-окръжна прокуратура. Илия Илиев обвинен в това, че в периода 17 януари – 19 май 2006 година прикрива 26 души, срещу които трябва да бъде образувано наказателно производство за шофиране след употреба на алкохол. Според обвинителния акт на военна прокуратура за нарушенията на тези души е имало достатъчно доказателства. Те са спени на пъти от служители на КАТ с над 1,2 промила алкохол кръвта и е трябвало да бъдат предадени на прокуратурата. Вместо това са им наложени наказания и отнети шофьорските книжки. Това е ставало, след като с последните съду Илия Илиев те уреждат отношенията си без да стигна до съдебно производство. По делото са призовани 36 свидетеля. Припомням, че на 21 май миналата година Илиев бе осъден условно на 2 години и 6 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. Обвинение, че е прикрил 11 души, срещу които е трябвало да бъде образувано наказателно производство за шофиране в пияно състояние. Павел Хаджиев, Дарик Радио София.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Гергана Тодорова. Нарастващата корупция в Русия, Украина, България и Румъния е сред основните проблеми, с които са се сблъсквали американските компании, работещи в чужбина през 2008 година. Това сочи годишен доклад на Държавния департамент на Съединените щати, който бе публикуван късно снощи, предаде Associated Press. В доклада се отбелязва, че през отминалата година американските бизнесмени са били подложени на засилен натиск от властите в някои източноевропейски страни за подкупи, за да получат договори и разрешителни. Новините около газовия конфликт между Русия и Украина. Ръководствата на Газпром и на украинската Нафтогаз проведоха преговори в Москва тази нощ, съобщи и Тартас. Говорителят на Газпром Сергей Куприянов. Шефовете на корпорациите Алексей Милер и Олег Дубин са обсъдили пътищата за изход от кризисната ситуация с газовите доставки. Милер и Дубин имат днес по-късно планирана среща и в Брюксел. Президентите на Русия и Украина също са разговаряли по телефона. Държавният глава на Русия Дмитрий Медведев е отбелязал, че Москва не е излизала от преговорите с Киев и е готова да ги възобнови във всеки един момент. Медведев е призовал украинския си колега Виктор Ющенко да даде необходимите инструкции по този въпрос на правителството и енергийните власти на Украина. За да бъдат възобновени доставките на газ от Русия, трябва да бъде сключен нов договор между Газпром и Нафтогаз по пазарна европейска цена, без отстъпки и преференциални условия, категоричен е руският президент Медведев. България може да поиска помощ от електричество от Румъния, както вече направи Унгария. Това заяви министърът на икономиката на Румъния Адриан Видяно, съобщиха медиите в северната ни съседка. Унгария поиска от Румъния електроенергия и Букурещ достави около 200 мегаватт часа. Вероятно и България ще поиска такава помощ, прогнозира румънския министър и добави, че Букурещ може да покрие нуждите си от електричество дори при тези обстоятелства, когато вече не получава природен газ от Русия, тъй като енергийно независима държава. Пазарът на ценни книжа у нас отново е жертва на мрачни инвеститорски постъпки. Сключените сделки на Българска фондова борса водят до спад в акциите на производствените дружества и банки. На положителна територия се търгува единствено секторът на дружествата със специална инвестиционна цел, информира Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
България се зарази от червената вълна на американските, азиатските и европейските борси. Водещите индекси SOFIX и BG 40 са на загуба, като в първия час на сесията понижението без повече от 1,5%. Ситуацията се нормализира, след като холдинг Пътища редуцира спада от 7 на 3%, а Неохим и Енемона обърнаха резултата от негативен на положителен. Търговията по позицията на Димитроградския гигант се оживи след новината, че министерска заповед насочва нужното количество газ за поддържане пулса на инсталациите. Новина за инвеститорите имаше инженеринговото дружество с проекти в енергетиката, което обяви, че изключило договор за 100 милиона лева с държавна институция. За тръста на секторния индекс BG Rate днес стои поскъпването при висок обем на Advanced Terra Fund. По позицията на компанията се прехвърлиха 25 000 акции с ръст в цената от над 7%.
От света, икономиката в еврозоната значително се е влошила и е затвърдила очакванията за ново понижение на водещата лихва идната седмица. Това съобщи президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише, цитиран от Франс Прес. Очевидно е, че има значително влошаване на реалната икономика, отбелязва Трише в интервю за днешния брой на американското електронно списание Institutional Investor. В същата посока са и очакванията Британската централна банка днес да понижи водещата си лихва до най-ниското ниво за цялата близо 300 годишна история на институцията. Това съобщи финансовия сайт K2 Capital, като се позовава на британски медии. Експерти прогнозират, че днес Комитетът по кредитно-парична политика на Банка в Ингланд ще понижи водещата лихва под сегашното и ниво от 2% за първи път от създаването на банката през 1694 година до ниво от 1,5%. Централната банка на Япония пък реши да предостави на финансовите институции в страната извънредни заеми на обща стойност 13 милиарда долара за осигуряване на ликвидност и стимулиране на деловата активност, съобщиха световните агенции. От 14 януари заделените средства ще бъдат на разположение на 56 търговски японски банки. Азиатските и европейските капиталови пазари са в червено. Петролът също отчита понижение на цената. Доларът е без сериозна промяна спрямо еврото. Обзорът на новините от световните борси е на Румен Спространов от Дарик Финанс БГ.
В Азия основните фондови борси приключиха днешната сесия с загуби. В Япония това е първа сесия без покачване от 7 дни насам. Никей 225 и с 3,93 на 100, Ханг Сенг е надолу с 4,19%, а CSI 300 загуби 2,24 на 100. Европейските капиталови пазари отвориха със значителни понижения, но след това изтриха част от загубите. В Великобритания основният измерител FTSE 100 губи до момента 0,18%. Френският CAC 40 е надолу надолу с 0,5%, а германският DAX индекс с 3,063 на 100. На стоковите пазари петролът се задържа малко под 43 долара за барел. На електронната борса в Ню Йорк лекият американски петрол се търгува за 42 долара и 50 цента, а сортът Brent струва 44 долара и 90 цента за барел. Днес на валутните пазари търговията е спокойна. Двойката евро-долар се търгува без значителна промяна. По-рано днес тя достигна 1.3673, но след това се върна до сегашното си ниво от 1.3575 долара за 1 евро.
Още новини от света. Нови вълни от съкращения обхванаха някои от най-големите световни корпорации. Автомобилният концерн Mitsubishi съкращава над 1000 работни места в болница, която обслужва един от заводите в Япония до края на март, заради спад в производството. Най-голямата китайска компания за производство на компютри Lenovo също обяви, че ще закрие 2500 работни позиции в целия свят през първото тримесечие на 2009 година заради световната икономическа криза. Компанията съобщава, че така ще спести 300 милиона долара през финансовата 2009-2010 година. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
От централното студио на Дарик Радио чухте обедните новини.